Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali semua di podcast With Gox People. Siapa tak lain orang yang selalu ada di podcast ini, yaitu gue sendiri, Zimoya Hilmansyah. Ya, seperti biasa teman-teman, gue selalu menanyakan kabar kalian. Meskipun kalian tidak membalas sapaan gue, pertanyaan gue tentang kabar kalian, it's okay, karena gue udah biasa gak dibalas. Gue menanyakan kabar dan dia gak balas gitu. Bukan gak ngebalas, cuman kayak mending dibaca tapi gak dibalas gitu. Centang dua abu-abu gitu, bukan centang biru gitu. It's okay, gak apa-apa, udah biasa. Ya, semoga kalian baik-baik aja ya, yang di luar sana, yang lagi tetap di rumah aja, semoga kalian baik-baik aja. Dan please teman-teman, kalian harus jaga kesehatan kalian dengan cara tetap stay di rumah, gak usah kemana-mana, nongkrongnya nanti dulu. Karena kan makin kesini bukannya makin membaik ya teman-teman, makin parah banget ya. Makin parah banget, makin banyak gitu. Bahkan udah mencapai 4.000 orang yang terjangkit virus corona ini gitu. Gue tahu kalian bete, gue tahu, gue juga sama bete banget gitu. Karena pandemik itu gitu, kuliah jadi susah, online mulu, kota habis. UTS minta salinan, salinannya salah, namanya belum diganti. Terus kalian yang seharusnya kerja dapat duit, sekarang dirumahkan. Ataupun kalian yang seharusnya kontrak tapi kalian diberhentikan gitu. Terus THR diiming-imingan katanya gak turun dulu, pokoknya segala macam itu. Gue tahu itu gitu teman-teman. Tapi ya gimana ya, ini cobaan buat kita gitu. Cobaan ini ya kita harus harus relakan gitu. Kita gak bisa gimana-gimana gitu. Ya mungkin karena virus corona ini dan kalian diem di rumah, kalian bete, jadi kalian bisa merasakan kepedihan jomblo-jomblo di luar sana yang sudah lama selalu sendiri di rumah aja, gak ada yang ngajak main. Jadi kalian bisa merasakan rasanya seperti apa teman-teman. Kalian bisa merasakan ya kan, rasakan itu. Iya, jadi teman-teman, kali ini gue bakal nge-podcast secara monolog lagi atau secara sendiri gitu. Karena sesuatu yang gue pengen bahas sendiri itu pasti rasanya dari hati banget gitu. Iya, jadi gue kali ini seperti judulnya teman-teman di episode keberapa ya? Ke-9 kayaknya deh. Seperti judulnya gue bakal ngebahas tentang cowok brengsek. Lah, kok gue ngebahas cowok brengsek ya? Kan lu cowok, Moy. Kan lu cowok, kenapa dibahas tentang cowok? Kan lu cowok, lu mau ngejatuhin cowok, martabat cowok. enggak gitu. Jadi kenapa gue mau bahas ini, karena gue rasa stigma tentang cowok brengsek ini lebih tinggi daripada cewek brengsek gitu. Banyak kasus atau banyakan curhat-curhat segala macam tentang cowok brengsek ini banyak gitu ketimbang cewek gitu. Ntar gue minum aus. Capek nih ngomong sendiri teh. Iya, kenapa? Karena stigmanya tentang cowok tuh banyak banget gitu, kasusnya tentang cowok brengsek ini gitu. Gue juga gak tahu ya kenapa stigmanya tinggi gitu tentang cowok brengsek gitu ketimbang cewek gitu. Mungkin karena kalau cewek itu ketika cerita mengenai sesuatu itu detail gitu, bagi gue ya detail gitu, detail dia tuh ngejabarin semuanya gitu. Jadi sisi buruk cowok tuh jadi kayak kebuka banget gitu, karena dia detail gitu. Karena dari misalnya teman gue curhat, cewek nih curhat ke gue, itu dia detail banget tuh dari pertama dia jadian sampai dia putus, look-looknya cowok itu brengsek kayak gimana, dijelasin semua tuh. Sampai kayak kata cuman kayak dari cowok, gue pernah mau dibilang, sampai dia bilang begini, ngomong begini. Itu sampai disebutin, kayak misalnya kayak gue pernah dibilang sama cowok gue kayak gini, lu tuh cuman jadi pelampiasan dan pelarian gue aja. Nah misalnya kayak gitu, lu tuh cuman, gue tuh benci sama lu, gue udah gak nyaman sama lu. Nah misalnya kayak gitu, itu disebutin detail gitu. Kalau cowok enggak, kalau misalnya teman gue curhat tentang perasaannya terhadap cewek, paling ya langsung ke inti ceritanya gitu, langsung ke permasalahannya gitu. Gue diduain sama cewek gue kesel banget sama dia, brengsek nih emang cewek, ya udah gitu gitu. Sedangkan cewek enggak gitu, beda itu. Ibaratnya apa ya, kalau cewek cerita itu kayak ibarat novel gitu, tebel banget gitu, detail. Nah sedangkan cowok itu cuman cerita paling ya gitu, ide cerita itu tersebut aja gitu. Nah itu mungkin yang meningkatkan stigma kalau cowok ini brengsek gitu. ya gue juga nggak tahu karena hal itu atau emang cowok makin kesini makin brengsek gitu. Nah, jadi gue di sini bakal berbagi cerita atau pengalaman yang terjadi lingkungan gue gitu. Teman gue yang cerita ke gue ataupun orang lain yang nge-DM gue bakal cerita, dan dari cerita itu gue bakal berpendapat atau mencari titik pentingnya atau titik garis besarnya terhadap cerita itu gitu. Oke. Okay? Nah, ini jadi ada cerita nih. Gue enggak mau nyebutin namanya ya dari DM. Nah, jadi gini ceritanya. Aku punya cerita nih sama mantan. Mantan lagi nih ya. Sebut aja nama gue Lala. Wah, dan nama cowoknya Poh. Ya tidak dong. Iya nih, oke, okay, serius. Ya, jadi aku punya cerita nih sama mantan. Buat aja nama gue Lala, dan cowok gue ini namanya Dapa ya. Ah, Dapa kayaknya kurang fuckboy ya, kan dia nyeritain cowok yang brengsek ya. Apa ya nama fuckboy cowok ya? Gue ganti jangan Dapa, Dapa kayaknya kalem gitu. Apa ya, siapa ya, biar kayaknya cowok nih fuckboy gitu dari namanya. Reza Arab Octavian, enggak deh kayaknya, enggak. Fuckboy sebenarnya sih, tapi cari yang kita lebih fuckboy apa ya biasanya. Bagus kali ya, fuckboy kayaknya ya. Nama bagus kayaknya fuckboy gitu. Iya gak sih? Ya nih, jadi oke, okay, kembali lagi nih ya. Aku punya cerita nih sama mantan. Sebut aja nama gue Lala dan nama cowok gue Bagus ya. Jadi gini, kita udah pacaran 7 tahun. Jujur, di awal pacaran orang tua gue gak setuju dengan hubungan kita. Sedangkan ibunya si cowok gue malah dukung hubungan kita. Oh, jadi orang tua si cewek gak setuju di hubungan dia, tapi orang tua cowoknya setuju. Orang tua gue gak setuju karena mereka punya firasat kalau dia bukan laki-laki baik. Tapi kita masih sama-sama mencoba mempertahankan hubungan kita, dan itu hanya berlangsung sampai tahun keempat hubungan kita. Oh, selama 4 tahun itu dia tetap menjalin hubungan tuh 4 tahun walaupun dia gak disetujuin ya sama orang tuanya ya. Nah, akhir-akhir ini dia tuh berubah. Selalu ada alasan untuk dia buat ketemu gue. Gue coba mikir positif karena gue percaya dia laki-laki baik. Gue coba mikir positif karena gue percaya dia laki-laki baik. Tapi salah. Suatu hari teman gue WA gue, "Lah, lu udah putus sama cowok lu?" Dan gue jawab, "Belum, kenapa?" Terus teman gue balas, "Coba lihat ini." Dan teman gue ngirim foto cowok gue ini, si Bagus, lagi berduaan ngerangkul cewek. Dan si cewek ini tidur di paha cowok gue. What? Terlalu. Teman gue ngirim foto cowok gue sama cewek lain berduaan lagi rangkulan, dan si cewek tidur di paha cowok gue. Oke, dikirim nih foto sama temannya si Lala ya. Shock banget kan? Bener banget shock. Gue coba WA cowok gue dan nelpon berkali-kali, akhirnya dia balas WA gue. "Kamu di mana?" kata si cewek nih. Dia bilang, "Di rumah baru pulang." Iya elah. Terus, "Kamu kemana aja? Ini apa maksudnya?" Gue kirim foto dia sama cewek itu, dan cowok gue menjawab begini, "Apa sih, lebay banget, baru juga foto elah, cuma foto doang." Wow, sakit banget rasanya lihat respon dia yang kayak gitu. Anjir, udah 4 tahun ya. Di situ dia minta putus, tapi gue masih bertahan sampai 6 bulan. Wow. Gue bertahan walaupun gue tahu dia pacaran sama yang lain, dan cewek itu juga tahu kalau dia masih pacar gue. Oh, jadi si selingkuhan ini tahu kalau si Bagus ini punya pacar dia gitu ya. Dan dia tetap menjalin hubungan. Dan kemudian selama 3 bulan kemudian ini dia sakit. Kualat lu, goblok, lebok sia. Akhirnya gue jenguk dia. Tapi perlakuan yang gak baik gue dapetin dari keluarganya gitu. Ayahnya benar-benar gak mau ketemu gue. Bahkan secara halus dia ngusir gue. Dan ibunya malah ngedukung dia buat pacaran sama selingkuhannya. Gila gak sih? Gimana perasaan gue di situ? Dan gue baru tahu kalau selingkuhannya ini masih punya pacar namanya Dika. gue sempat nyari cowok dia tapi gue masih belum ketemu Dika. Oh, jadi dua pasangan ini sama-sama selingkuh ya. Ya. Gue sempat nyari cowok dia tapi gue masih belum ketemu Dika. 6 bulan terakhir jujur gue baru sadar kalau hubungan ini toksik parah dan hubungan ini benar-benar udah gak sehat. Gue mutusin buat benar-benar pergi dari dia dan dia acuh gitu. Dia ngerelain aja gue pergi. Nah, 4 bulan kemudian setelah gue pergi, mantan gue ini datang lagi dan dia minta maaf dan dia bilang kalau dia hilaf ngelakuin itu semua. Alright, hilaf. Di situ gue emang masih ada rasa dan gue takut kehilangan dia. Ya karena udah 4 tahun menjalin hubungan ya, oke gue paham. Gue coba maafin dia dan terima dia lagi. Oke, iya mungkin kata orang gue bego, bodoh. Masih gue nerima dia, tapi menurut gue sadar dan cukup berbesar hati menerima dia kembali. Toh dia juga udah janji buat setia sama gue lagi. Oke, gue kira semua udah selesai. Gue kira dia benar-benar nepatin janjinya buat setia. Ternyata salah. 2 tahun kemudian, oke berarti pacaran udah hampir 6 tahun ya. Ternyata salah. Selama 2 tahun kemudian, setelah dia minta balikan, tepatnya tahun ke-6 kita, dia berubah lagi. Gue ngerti dia punya kesibukan, jujur. 1 tahun ini kita LDR, Jakarta Bogor. Oke, emang gak terlalu jauh, seharusnya sih dia masih bisa nemuin gue. Ya iyalah, Bogor, Jakarta doang anjing. Naik ke Bojonggede juga nyampe dikit, paling gak nyampe sejam gitu. 2 bulan gue menunggu dia, tapi dia sama gue sama sekali gak ada niatan buat ketemu gue. Dia cari masalah biar gue marah, biar gue minta putus. Tapi gue masih kuat buat mempertahanin semuanya. Dan jam 12 malam dia WA gue. Dia putusin gue dengan alasan dia sibuk dan gak ada waktu buat ketemu gue. Oh jadi dia mutusin si ceweknya, si Lala ini, si Bagus, dengan alasan gue sibuk, gue gak bisa ada waktu buat lu. Itu alasannya. Jujur gue sama sekali gak mempermasalahkan. Kalau emang gak bisa ketemu, gue siap menunggu dia. Sakit rasanya lagi-lagi harus berakhir. Gue cuma jawab iya makasih. Gue sama sekali gak balas WA dia lagi. Gue jawab gitu doang karena gue mikir kalau gue nahan dia buat pergi sekarang ataupun nanti dia akan tetap pergi. 2 hari kemudian gue penasaran. Gue telepon dia jam 1 malam. Entah kenapa dari gue pengen banget nelpon dia. Dan telepon gue diangkat. Dan gue mendengar suara dong dari telepon itu. Halo? Yang angkat cewek. Sok banget gue. Gue tanya, ini siapa? Terus dia bilang dengan gampangnya, gue ceweknya Dava. Gue ceweknya Bagus. Gue ceweknya Bagus. Hahaha, sok ya. Dia udah pacaran sama gue sekarang. Siapa yang gak sakit dan gak nangis dengar dia tengah malam sama cewek lain dan beberapa menit kemudian mereka foto bareng lagi di mobil. What? Dia ngepap gitu lagi di mobil berduaan anjir. Mantan gue WA gue dan dia bilang, jangan ganggu gue lagi main sama cewek gue. Gue gak sepenuhnya pergi dari lu. Gue mau survei gimana cara cewek lain ke gue. Wow. Ntar dulu. Jangan ganggu gue. Gue lagi sama cewek gue. Gue gak sepenuhnya pergi dari lu. Gue mau survei gimana cara cewek lain ke gue. Sakit gak sih dijadiin bahan survei? Dia berubah drastis. Wow. Ya oke. Dia sama sekali gak ngebolehin gue keluar malam, main gak jelas atau apapun itu karena orang tua gue juga ngelarang gue kayak gitu. Tapi sekarang dia pulang sampai pagi dengan cewek lain. Gue sadar selingkuh tidak bisa dihalalkan dengan kata maaf karena selingkuh adalah sebuah sifat, watak, karakter, dan kebiasaan. Nice, setuju gue. Hanya kemungkinan kecil bisa berubah. Wow. Terima kasih, itu cerita gue selama 7 tahun. Wow. Oke, jadi selama 7 tahun dia berulang kali membuat masalah ya si Bagus ini gitu. Sebenarnya kalau gue dengar dari cerita ini sebenarnya sih udah banyak ya teman-teman ya. Cerita kayak dikhianatin sama cowok, udah dia selingkuh ketahuan ceweknya tetap balikan karena ya rasa sayang dan percaya kalau orang bisa berubah. Sebenarnya cukup banyak ya kasus kayak gini ya. Cuman ini kan lama banget ya. Dan kesimpulannya, dia udah menjalin hubungan selama 4 tahun dan dia gak direstuin sama orang tua si cewek, tapi orang tua cowoknya direstuin. Setelah itu balikan lagi. Selama 6 tahun itu dia menjalin hubungan tapi gak sehat mungkin, atau berbeda aja gitu. Dan secara halus juga orang tuanya si cowok yang tadi yang ngedukung dia, sekarang malah gak welcome sama si cewek ini gitu. Ya, itu selama 6 tahun. Dan selama 1 tahun itu dia LDR, dan LDR si cowoknya malah minta putus dan akhirnya selingkuhan sama cewek. Oke, kesimpulannya itu dong. Dan dia dijadikan bahan survei katanya. Nah, oke. Benar kan detail cewek tuh kalau cerita ya. Gue jadi gimana ya kalau misalnya ada di posisi cewek itu ya. Mungkin sakit banget iya, benci banget iya. Tapi gue coba mengerti perasaan cewek itu. Pasti orang rata-rata, ih ceweknya goblok gak bisa mikir. Ya, itu pasti yang terlintas di netizen. Gue percaya emang sama yang namanya perasaan itu lebih besar daripada lebih besar perasaan itu atau ego ya. Ego itu lebih besar dari pikiran gitu. Kadang-kadang tuh perasaan kita tuh malah ngalahin pikiran gitu, ya gak sih? Kadang-kadang kayak perasaan kita, ih kesian gitu, ah gue pengen nolong dia. Padahal di pikiran kita tahu kita gak mampu, tapi kita pengen nolong dia gitu, karena perasaan kita gitu. Dan gue ngerti banget kalau misalnya cewek maafin cowok yang selingkuh dan dia menjalin hubungan lagi. Dan gue ngerti banget kenapa, ya karena perasaan itu, dia percaya. Nah, tanggapan gue apa sih terhadap kejadian selingkuh atau si cowok ini selingkuh atau gimana gitu. Nah, jadi gue tarik ke dasarnya banget nih ya. Gue tarik ke dasarnya banget. PBB udah bilang survei bahwa udah lama banget ya. Survei orang di dunia ini itu cewek lebih banyak kebanding cowok. Sekitar hampir 60% cewek di muka bumi ini dan 40% itu cowok. Ya. Lebih unggul gitu. Lebih unggul 10% dibanding cowok gitu. Ya ibaratnya simpelnya ada 10 cewek dan ada 5 cowok. Simpelnya gitu nih. Ada 10 cewek dan ada 5 cowok. Pasti 5 cewek ini sama 5 cowok ini pasang-pasangan. Sisanya kemana 5 cewek ini? Ya ini jadi barang, jadi bahan untuk sakit hati. Iya dong, si cewek ini sakit hati dong. Ih, semua kok pasang-pasangan sih 5 orang ini. Ini gue gimana, gue sakit hati. Dan dia mencari perhatian yang lebih misalnya. Dan si cowok tertarik untuk memperhatikan cewek lain dibanding pasangannya gitu. Karena sifat dasar cowok nih, gue sebagai cowok teman-teman. Jujur, jadi ini juga buat lo nih. Ada cowok care banget sama gue. Dia mau nganterin gue, dia ngasih saran, dia ngasih perhatian lebih sama gue, ngasih waktu lebih sama gue. Kayaknya dia naruh hati sama gue. No, jangan berpikir cepat seperti itu. Sifat dasar cowok itu bagi gue, dan ini emang udah ada ya faktanya gitu. Cowok ini memiliki sifat dasar yang namanya seneng, atau dibilangnya merasa apa ya, diberikan kepercayaan, atau dia akan merasa bangga terhadap dirinya sendiri ketika dia bisa membantu orang lain atau memberikan suatu hal yang baik buat orang lain gitu. Itu cowok tuh seneng kayak ada, gue kayak ngerasa sebagai cowok dibutuhin nih. Nah, cowok tuh gitu, seneng. Cowok tuh seneng kalau ada orang minta tolong. Ya, ini kita masuk ke konteks perasaan ya. Cowok ini bakal seneng dan dia kayak merasa, ih gue berguna banget sebagai cowok. Gue diperlukan untuk melindungi dia. Nah, cowok tuh seneng. Seneng. Karena ya emang sifat dia ya seperti itu. Jadi dia bukan dari perasaan, dia care atau segala macam. Sifat dasarnya itu tadi. Aku berguna buat seseorang. Gue merasa, ih gue dibutuhin nih ya, istilahnya gitu. Sedangkan perempuan, ya itu kan lebih ke perasaan. Dia lebih, ih menyentuh banget ini cowok gitu. Kayak gitu. Jadi jangan salah juga kalau misalnya, ih si cowok mau ngebaperin doang misalnya. Dia udah ngajak gue jalan, dia mau denger cerita gue, dia nolongin gue segala macem, dan tiba-tiba dia pergi dan dia ngerespon cewek lain gitu. Itu udah sifat dasar cowok, beneran deh, sumpah dah. Gue juga merasa seperti itu teman-teman. Nah dari hal ini nih, balik lagi ke hal yang tadi ya, perselingkuhan ini ya yang dilakukan sama cowok. Yaitu tadi karena si cowok ini mungkin, bagi gue ya, cowok tuh jujur orangnya gak pernah merasa puas. Cowok ini orangnya susah banget buat puas. Dia udah dapetin, dia gini misalnya cita-citanya, gue pengen punya mobil, gue pengen punya motor. Dan dia sudah punya motor, dan dia mempunyai uang lebih, dan dia, gue pengen punya mobil, dia beli mobil, dia punya uang lebih lagi, dia pengen beli segala macam rumah, pesawat, jet, Sukhoi 12, wah macam-macam, tank, baja. Ya, seperti itu cowok tuh gak pernah puas. Sedangkan cewek, dia cepet puas. Sedangkan cewek cepet puas apa yang dia dapat. Ya ibarat simpelnya deh, cowok gak bakal berhenti kalau dia belum puas. Iya gak sih? Kalau misalnya kalau dibaratkan yang simpel, karena kita kan remaja, kita tahu seks itu tahu. Cowok ini bakal gak bakal berhenti kalau dia belum puas. Sedangkan cewek, ya kalau dia udah nikmat ya udah puas gitu. Sedangkan cowok kalau belum keluar ya gak bakal puas gitu. Simpelnya gitulah teman-teman gitu ya. Cowok ini gak pernah puas kalau dia belum puas. Cewek itu mudah puas. Nah, gue balik lagi ke si cewek yang ceweknya, kok bisa sih cewek menerima itu, dan tanggapan gue apa ya tentang kebohongan yang dilakukan cowok ini. Gue gak memenuhi, maksudnya gak mau ngejat si ceweknya, si Lala ini bilang, ah bego lu, kalau kayak gitu tuh harus dikeluarin, atau udahlah usudahi, udah toksik itu. Enggak, itu karena ya gue mengerti perasaan si Lala gimana, karena dia udah sayang, udah percaya sama si cowok itu. Nah, jadi gue bakal ngeberi apa ya, saran nih, gak saran atau pengalaman, sekedar pengalaman gue ya. Makanya gue dari dulu gak pernah sama sekali yang namanya balikan. Sumpah demi Allah Rasulullah, gue gak pernah balikan sama sekali sama mantan gue. Dan gue gak pernah bilang putus sama mantan gue. Gue gak pernah bilang putus ya. Maksudnya aku pengen putus sama kamu. Gue gak pernah sama sekali. Oke, ini pembelaan dari gue. Demi Allah gue gak pernah yang namanya gue balikan ya. Iya, kenapa? Karena menurut gue sesuatu hal yang sudah terjadi itu tidak perlu kembali lagi gitu. Sesuatu hal yang sudah kita lakukan bersama dan sudah berakhir, dan kita melakukannya itu lagi bersama, itu bagi gue sih gak perlu bagi gue. Kenapa ya? Kenapa sih alasan itu? Tapi kan kesalahan itu bisa membaik, moy. Aturan lu bisa balikan dan sekarang bisa baik-baik aja. Kita gak bakal tahu teman-teman, hubungan yang sudah putus terus kita balikan dan kita bakal baik-baik aja, kita gak bakal tahu. Mungkin dengan cara tidak balikan malah bisa baik gitu. Kita saling berubah sifat kita, sikap kita, segala macem. Itu bagi gue kenapa gue gak mau balikan gitu. Dan si cewek ini kan balikan, akhirnya menerima kesalahan cowoknya. Dan tapi setelah gue lihat sesuatu hal yang fatal ya, disebutnya yang fatal nih selingkuh. Sesuatu hal yang fatal yang dilakukan itu berarti dia berpikir, melakukan tindakan itu dia berarti berpikir, konsekuensinya apa yang gue dapat setelah gue selingkuh, hal apa yang gue bakal dapat setelah gue selingkuh, kemungkinan hal kecil, hal besar apa yang gue dapat setelah gue selingkuh. Dia pasti berpikir itu, gak mungkin dia gak berpikir itu. Dia tahu gak mungkin. Kecuali kayak cuman kayak gak sengaja, dia lagi mabok. Terus dia ngerangkul cewek. Itu kan tidak disengaja. Meskipun fatal sih, mabok juga sih. Ya, dan tapi dia sadar, secara sadar dia selingkuh. Dan dia akhirnya minta maaf, aku hilaf, seperti yang dicerita. Dia gak hilaf, dia gak hilaf sama sekali. Gue yakin gak hilaf sama sekali. Gue yakin sama sekali dia gak hilaf. Karena dia berpikir dia melakukan ini tuh berpikir kayak gitu. Ya, sesuatu hal yang dilakukan dan itu fatal, dan dia minta maaf akan tidak mengulanginya lagi, dan kita memaafkan, dia akan terus mengulanginya, teman-teman. Bagi gue gitu. Karena dia gak berpikir, tapi alam sadar dia berkata, ah, gue melakukan hal fatal aja, dia maafin gue. Mungkin kalau hal kecil, jalan bareng sama cewek, main bareng sama cewek, segala macem, mungkin dia memaklumi itu. Itu yang ada di dalam alam sadar dia gitu, si cowok, si bagus ini yang selingkuh. Karena sesuatu hal yang fatal itu jika kita maafkan, dia akan merasa, ya itu tadi, merasa kayak diringankan gitu. Iya benar gak sih? Ya kayak koruptor lah ibaratnya. Dia koruptor 1 miliar, berjuta, bermiliar-miliaran. Terus dia di penjara misalnya 15 tahun, tapi di 15 tahun itu dia bukan di penjara, tapi dia difasilitasi. Udah kayak rumah pribadi di penjara. Dan koruptor lain ngelihat, ih si Anu, koruptor sampai 1 miliar di penjara, enak tuh dia. Ah, gue ngelakuin ini aja, simple ya, itu ibaratnya ya. Ya, itu pesan moral ya teman-teman. Ibaratnya kayak gitu. Jadi ketika lu dalam suatu fase hubungan dan dia melakukan hal fatal, gue rasa cukup lu berpikir atas diri lu. Kalau misal lu gak bisa berpikir, lu masih apa ya, masih mikirin perasaan lu, mungkin dia bisa baik atau tidak. Saran gue cuma satu. Lu coba diam sejenak. Jangan balas siapapun. Dan lu jangan cerita dulu ke siapapun. Karena itu bakal merusak pemikiran lu. Misal lu cerita, ih gue diselingkuhin sama teman gue. Bego lu, udah putusin, didorongin dengan pressure itu, ditekan terus, lu harus ninggalin dia, harus ninggalin itu malah justru membalik, bikin perasaan lu kayak ditekan, tekan, terus, kayaknya terus tiba-tiba meledak. Ibarat kayak balon dipompa terus, pompa terus, meledak, jadi buyar, malah gak karuan. Dan jadinya lu balik lagi ke sisi perasaan lu lagi, ah, enggak, gue bisa maafin dia, kayak gitu. Jadi saran gue ketika lu dalam suatu fase hubungan, dan pasangan lu berbuat fatal, ya, berbuat fatal, dan lu bingung harus ngapain, gue cuma, lu jangan cerita dulu ke siapa-siapa. Saran gue itu, lu jangan cerita-cerita dulu ke siapa-siapa. Lu pikirin sekali lagi perasaan lu. Lu udah seberapa berjuang demi dia, seberapa capek untuk dia. Lu pikirin itu, ih gue dulu nemenin dia, gue ngasih pelukan ke dia, gue ngasih ciuman ke dia, gue ngasih sayang gue ke dia. Dia lagi sakit, gue jenguk segala macem. Gue ngusap kepalanya, gue memberikan kasih sayang yang lebih, tapi dia malah giniin gue gitu, nyakitin gue. Gue masa mau sih gitu. Lu pikirin itu, kalau perlu lu ngaca, kenapa ngaca, di kaca cermin, lu lihat diri lu sendiri bahwa lu tuh orang yang gak beruntung. Kayak gitu. Masa udah gak beruntung, mau gak beruntung lagi? Menurut gue sih kayak gitu. Lu jangan, kalau misalnya lu dalam fase seperti itu, lu jangan cerita dulu ke teman lu. Lu lihat diri lu sendiri, lu kalau perlu nangis. Nangis dulu deh. Nangis dulu segala macam. Menurut gue gitu. Oke, teman-teman. Jadi poin pentingnya sebenarnya ketika sesuatu kesalahan yang fatal dibuat dan kita mengiyakan dan memberikan dia kesempatan untuk berubah, itu sulit bagi gue. Bagi gue ya. Karena sesuatu hal buruk itu gak ada yang namanya, bagi gue, kesalahan kecil, kesalahan besar itu bagi gue gak ada, teman-teman. Kesalahannya kesalahan, entah itu kecil atau besar. Kejahatan itu gak ada kejahatan baik atau buruk. Kejahatannya kejahatan. Kayak misalnya simpel kejahatannya, misalnya dia cuma awalnya nyolek cewek. Ah, cuma nyolek doang, bercanda. Terus dia nepak pantat. Ah, biasa. Ya kan, lama-lama gak etis dong. Dari nyolek ke pantat makin besar, dari pantat terus ngegrepe segala macem, merkosa segala macem, dan akhirnya besar. Makanya gue gak bakal bilang ada kejahatan kecil atau besar. Yang namanya kejahatan, kejahatan pure. Oke? Bagi gue seperti itu. Kesalahan yang fatal ataupun kecil itu tetap kesalahan. Entah itu secara hilaf atau lupa. Makanya gue memegang teguh prinsip itu, dan gue gak pernah balikan, teman-teman. Oke, jadi seperti itu. Dan bagi gue, setelah gue lihat dan gue telaah cerita dari ini, cowok ini, emang cowok makin kesini emang jujur, teman-teman. Banyak cowok yang bagi gue memanfaatkan apa ya. Jadi cowok tuh kadang mulai pinter. Kalau dulu tuh banyak keresahan cowok yang dikemumakan, apa ya, bukan dikemumakan, beh, yang diungkapkan gitu, yang diungkapkan terhadap si perasaan cowok yang bikin perasaan si cowok ini jatuh gitu, ditulis sama cowok segala macam, sedih karena cewek gitu. Dan karena hal ini cowok semakin pintar makin kesini, dia tahu cewek ini perasaannya tinggi. Kalau gue care sedikit, dia naruh harapan sama gue, jadi cowok tuh semakin tinggi, kayak pemikirannya semakin tinggi. Yang penting gue ngasih sesuatu hal yang lebih sama dia, ketika dia nyaman ya udah, ntar gampang lah, dia udah nyaman percaya sama gue. Nah cowok tuh memakai trik ini gitu bagi gue. Muncullah kata cowok fuckboy gitu, yang modal Magnum filter, HP Oppo, Xiaomi, modal Beat motornya. Muncullah cowok fuckboy ini gitu. Dan apa ya, cowok makin kesini tuh makin berengsek tuh, ya mungkin emang benar gitu yang tadi gue bilang, karena ya perbandingan itu, ceweknya 5, cowoknya 10, cowoknya 5 gitu. 5 ini sisanya kemana gitu. Ada cewek penggoda, ada cewek yang merasa dirinya gak dapat apa-apa, dia minta tolong ke cowok, dan cowok merasa, ih gue ditolong, gue ada yang berharap sama gue, cowok makin seneng gitu. Dari itu dasarnya teman-teman. Dan ini juga ada lagi cerita juga nih, tentang cowok tuh emang benar-benar brengsek gitu. Lu pasti pernah dengar cerita kan, ada cowok temperamen di hubungan, ada cowok yang nyampe ngegampar, ngegaplok ceweknya gitu, tapi cowok itu kayak merasa itu it's okay, baik-baik saja, dan cewek ini tetap menjalin hubungan itu. Mungkin ada beberapa teman lu atau pernah dengar cerita kayak ada cowok yang temperamen sama cewek, dan cewek itu nerima aja dan menjalin hubungan gitu. Nah, ini kan kayak, ini kita kalau kita pikir ini tuh udah fatal banget dengan cara memukul perempuan gitu. Salah banget gitu. Tapi kenapa sih masih ada gitu cewek yang membuat itu terlihat hal kecil, ya udah gue udah biasa dipukulin gitu. Nah kadang-kadang emang banyak yang bilang, ah bego lu, cewek masih aja kayak gini. Dan itu menunjukkan kita harus buka mata bahwa perempuan ini, masih banyak perempuan yang sangat halus hatinya, masih banyak perempuan yang tulus hatinya gitu. Gue juga gak ngerti ya, kenapa sih cowok bisa semudah itu ngegaplok cewek, nyekek cewek, nyakar cewek gitu. Terlebih lagi itu orang yang dia sayang gitu. Ya kalau misal satu sih menurut gue, pendapat gue terhadap cowok yang mudah melakukan hal itu gitu. Ini cowok psikopat. Ini cowok goblok, emosinya gak bisa kekontrol. Dan kalau cewek bilang kayak, dia udah janji dia bakal berubah. Tidak bisa. Itu sulit. Bagi gue sulit. Kebiasaan yang sering dia lakukan, dan tiba-tiba lu malah menekankan, lu gak boleh begini. Dia kayak jadi merasa dia tertekan juga, si cowoknya. Gue dari dulu udah biasa mukul cewek gue, dan cewek gue biasa aja. Dia memaafkan, dan tiba-tiba dia ditekankan, lu gak boleh nampar gue, gak boleh nyokek gue segala macam, gue capek ngadepin lu. Dia malah kayak merasa, hal yang biasa gue lakuin kemana ya? Dia malah justru malah berontak dan makin parah, dan lu ditinggalin. Nah sebelum itu terlanjur, sekali dia ngegampar lu, itu udah akhiri teman-teman. Lu jangan cerita dulu, tadi gue bilang. Lu diam sendiri dulu, lu pikirin lu udah ngasih apa ke dia. Dan ataupun lebih misalnya, cowok itu memaksa untuk si cewek perawannya hilang, dan si cewek itu memberikannya dengan secara sukarela. Ya. Dan tiba-tiba cowok itu nakal atau segala macam. Lu jangan merasa kayak, ah gue bukan perempuan seutuhnya lagi, gue udah ngasih ke dia sesuatu tapi dia ninggalin. Ya lu harus ninggalin kalau kayak gitu. Kalau misalnya lu udah ngasih perawaan lu ke cowok lu misalnya, dan si cowok itu merasa it's okay, yang penting gue udah mengikat dia gitu, si cewek gak bakal kemana-mana, dia bakal ngejar-ngejar gue, itu salah. Lebih baik, makanya gue ngomongin di episode 1 tentang cewek nakal, kesalahan apapun, hal terbesar apapun itu, ketika lo mau berubah itu emang akan sulit,
untuk diterima orang lain. Tapi gue menilai orang tidak dari kesalahannya. Gue melihat orang itu dari kejujurannya. Ya, kalau orang salah tapi dia gak jujur, dia tetap melakukan itu, gue benci banget. Tapi kalau dia udah kesalah, dia jujur. Terlebih lagi dia jujur kayak, gue udah melakukan ini, gue melakukan itu, gue harus gimana. Gue lebih menerima itu daripada orang yang udah salah terus dia minta maaf segala macem dan dia ngulangin lagi. Gue benci banget. Itu gue benci banget, sumpah. Nah, balik lagi nih, kalau misalnya lu dalam posisi seperti itu, lu udah dipukulin atau perawan lu hilang segala macem, lu gak jadi cewek seutuhnya, please, lu tinggalin aja cowok itu. Lu berhak bahagia, lu berhak untuk menerima hal yang lebih baik lagi. Gak ada, gue percaya kalau misalnya lu buruk, lu bakal ketemu orang baik. Belum tentu lu buruk ketemu orang buruk lagi, gak mungkin. Kan Tuhan ini adil. Orang juga Tuhan memberikan akal di manusia itu berbagai macam gitu. Orang juga gak bakal menutup mata kalau melihat perempuan yang udah jatuh, dia pasti akan menolong. Seperti itu gitu. Jadi kalau misalnya lu dalam situasi hubungan yang toksik segala macam, cepet udah akhiri itu. Kalau misalnya lu tetap kekeh, misalnya ibarat kayak gue tetap pengen menjalin hubungan ini gitu, gue pengen berusaha merubah dia, gue pengen berusaha bikin dia berubah atas gue. Sisanya setelah gue udah melakukan yang terbaik, tapi dia tetap gitu dan dia tetap ninggalin gue, nggak apa-apa. Yang penting gue berusaha dulu untuk bikin dia baik. Oke, misalnya oke, lu bisa berpikir kayak gitu. It's okay, nggak apa-apa. Ya, tapi konsekuensinya itu, ya itu berat banget, teman-teman. Gue lebih baik mendapatkan konsekuensi yang kecil ditimbang mendapat konsekuensi yang besar. Karena gue gak mau ribet gitu kalau gue gitu. Misalnya gue udah baik nih sama cewek. Gue sebagai cowok ya. Gue baik sama cewek, gue memberikan segala macam. Terus dia selingkuh. Terus gue pengen nolong dia. Gue pengen ngeyakinin dia. Kamu tuh jangan gini segala macam. Dan dengan segala usaha itu gue gak peduli misalnya, entar dia berubah atau enggak, gue gak peduli. Dia akhirnya tetap tinggalin gue, dan akhirnya dampaknya ke gue sendiri kan. Aduh, gue nyesel, gue udah ngasih harapan ke ini, ke ini, ke itu, tapi dia tetap kayak gitu. Dan itu malah jadi susah di gue. Gue gak mau. Lebih baik gue cuma dibilang, ah, lu gak mau berjuang mau demi cewek itu, lu berjuang dulu lah segala macem lah, orang bisa berubah. Gue gak kayak gitu kalau gue. Kalau gue ya. Tapi itu balik lagi sama lu semua. Oke. Dan ini ada satu lagi nih, ada pertanyaan ya. Gue ngasih pertanyaan di Instagram gue. Dan ada pertanyaan kayak gini. Gimana ketika kita ketemu sama orang yang udah pernah ngegantung kita? Ini gimana cara ngadepinnya? Ngeracunin dia atau ngebacok dia pakai parang panci parang. Ini gimana? Ya, kalau misalnya ada orang yang ngegantungin lu, terlebih lagi ini yang nanya cewek ya. Berarti cowok yang ngegantung. Ya itu tadi balik lagi kata gua. Si cowok itu care, benar-benar care, atau emang cuman dia merasa bangga aja sebagai cowok kalau dia dibutuhin. Balik lagi kayak gitu. Dan kalau kita ketemu sama orang yang pernah ngegantung kita dan dia bersikap kayak biasa aja, kayak gak pernah ada masalah sama lu, berbagi cerita sama lu, saran gue sih cuma satu, lu juga bersikap biasa aja. Kalau misalnya lu bersikap kayak nyindir-nyindir kayak, iya, iya lu mah emang suka ngegantung gue ya, dia malah justru kayak merasa kayak, ih gue ngegantung dia apa, kayak gitu. Kenapa dia merasa justru malah kayak, oh gue melakukan ini gitu, berarti gue keren sih ya, bisa bikin cewek baper sama gue, padahal gue gak ada niatan apa-apa. Ya gitu maksud gue. Ya lu jangan tunjukkan, kan cewek paling kuat ya menahan perasaan atau sesuatu yang dia rasakan, itu cewek paling kuat. Kalau cowok gak bisa, cowok mah apa yang dirasakan harus dilakukan, apa yang dirasakan harus digas. Kalau cowok kayak gitu, ya lu sebisa mungkin harus bersikap biasa aja, seolah-olah ya sama, gue juga ngelakuin ini karena gue merasa lu ketergantungan sama gue. Ya saran gue segitu gitu. Sebenarnya sih kalau misalnya gue lihat ya, makin kesini banyak cowok brengsek atau segala macam, ya itu juga karena ya hukum alam, teman-teman. Hukum alam. Makanya kenapa, simpelnya deh, cewek kalau udah sayang, udah nikah nih, si suami pengen berpoligami. Si cewek itu gue yakin sakit hati banget. Tapi karena dia sayang, pengen nerima cowok ini, itu hal baik, dia mikir hal positif segala macam yang dilakukan cowok itu sama dia. Akhirnya dia nerima kalau si suaminya itu dia berpoligami. Dia nerima meski sakit hati. Simpelnya dari gitu deh. Dan apa emang berpoligami misalnya, menduakan itu halnya baik? Ya lu balik lagi, kita kan hidup sekarang bukan di zaman Nabi, teman-teman gitu. Bukan di zaman Nabi, lu bukan Nabi, lu manusia biasa. Emang itu sunah Nabi misalnya. Kita balik lagi nih ke agama nih jadinya nih. Memang itu sunah Nabi untuk berpoligami. Tapi ya kita lihat lagi napa. Nabi menikahi perempuan enggak semena-mena menikahi gitu untuk kepuasan birahi, bukan. Dia tuh menikahi janda, menikahi terus nenek-nenek lansia atau segala macam. Ya karena tujuannya ya untuk menolong, beda sama sekarang untuk kepuasan gitu. Iya enggak sih? Iyalah. Ya tadi gue bilang cowok itu enggak pernah puas. Terus kalau misalnya cowok enggak pernah puas, cewek buat apa dong? Cewek buat apa dong? Caranya gimana kalau ngadepin cowok yang gak pernah puas? Caranya lu ya harus bikin dia puas. Puasnya caranya gimana? Tentang seks? Bukan lah, gila. Bukan. Caranya bikin dia puas gimana? Cara bikin puas dengan sikap lu. Sikap lu yang kalau misalnya dia gak ada, lu bisa berguna dan bisa gak tergantung sama dia. Itu yang harus lo lakuin. Jadi gue gak jadi makanya gue gak mempermasalahkan kalau misalnya cewek ngomong ya udah lu kalau misalnya lu mau pergi, pergi aja. Gue bisa kok sendiri. Gue gak permasalahkan itu. Ya kalau misal mungkin kalau misalnya gue digituin, gue sakit hati banget itu. Karena kan gue coba ya. Gue mah kalau udah sayang, sayang banget gitu. Ya ilah. Ya jadi kita tuh kadang-kadang emang susah sih emang teman-teman. Susah buat menghilangkan ego kita, perasaan kita terhadap suatu perasaan yang ada di depan kita itu emang kadang susah. Ya kalau misalnya kayak gitu lu mau berubah, lu lihat lagi sekali lagi diri lu, coba lagi. Lu lihat lagi sekali lagi diri lu, apakah lu mendapatkan ini pantas atau kalau lu berjuang ini pantas. Itu lihat lagi sendiri. Lu juga gak harus curhat atau segala macem. Mungkin dengan cara lu mencari referensi, membaca tentang hal perasaan ini, mendengarkan podcast tentang apapun itu, podcast gua, dan lu jadi berpikir atau segala macem. Itu ya mungkin menjadi apa ya, titik balik lu untuk mendapatkan hal baik, teman-teman. Dan buat cowok-cowok nih yang di luar sana yang memanfaatkan perasaan perempuan, saran gue sih cuman gak banyak gitu, teman-teman. Gue yakin sesuatu hal baik di masa depan lu, dan lu pake hal baik itu di sekarang, sisanya apa? Semakin dikit dong. Ibaratnya gini deh. Gue ingat kata-kata gue yang pernah gue dapat dari guru gue. Hidup ini sebenarnya adil, teman-teman. Semua Tuhan memberikan porsinya semua adil di si manusia ini. 50% susah, 50% kebahagiaan. Dan ketika lu di masa muda lu menghabiskan 50% kebahagiaan ini, dan lu menyisipkan kesusahan lu ini, ya kan? Tadi kan 50% senang, 50% susah. Nah, kalau lu tuh udah semasa muda, udah senang-senang terus gitu, ngabisin masa senang lu, masa senang lu, masa senang lu, lu enggak bisa menerima 50% kesulitan. Jadi ketika lu tua, yang lu dapat, yang lu bisa habiskan apa? Kesusahan kan? Iya dong. Misalnya di lu, misalnya lu hidup 50 tahun. Di umur 25 lu sudah menghabiskan masa senang-senang lu. Ya. Terus dari 25 sampai ke 50 sisa apa? Susah doang. Jadi kalau misalnya lu dari umur 1 tahun sampai umur 25 tahun lu susah, lu enggak bisa dapet cewek, karir lu berantakan, lu berjuang terus, capek, lelah, keringat, ngumpulin duit segala macem, menyisipkan kesenangan-senangan, foya-foya. Dan ketika lu umur 25 sampai umur 50 tahun dia sampai akhir lu mati, lu tinggal nyisain apa? Kebahagiaan. Jadi buat teman-teman yang kayak, ah gue mau muda pengen seneng-seneng dulu, gue mau pengen pacarin cewek sebanyak-banyaknya dulu, masa muda segala macem, ya itu sih balik lagi sama lu, lu mau gimana, lu mau seneng-seneng dulu apa, susah-susah dulu. Begitu teman-teman. Ih asik gak sih gue? Jadi mungkin itu sih yang gue pengen omongin gitu dari hati gue. Oke, semoga podcast ini memberikan lo pemikiran yang baru, membuat open mindset lo semakin terbuka untuk memilih atau melakukan sesuatu tindakan di suatu hubungan gitu. Semoga bermanfaat juga, dan semoga kalian semua jadi terhibur, dan semoga pandemik ini cepat berakhir dan kalian semua tetap bisa kembali ke aktivitasnya semula, dan kita sama-sama bisa enak lagi menjalani hidup. Alright teman-teman, jadi gue pamit undur diri, gue Zima Hilmansa, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup wahai orang-orang gokil.